Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan 44 yashar Dilrabo G'aniyeva ham 4 farzandi bilan Buxorodagi bir xonali yotoqxonada yashashi va unga ham boshlang'ich to'lovsiz ipoteka krediti berilmayotganini Ozod mikrofonga aytdi.
4 farzandim bor, bitta katta qizimni turmushga chiqarganman, ikkinchi qizim med kollejda 1-chi kursda o'qiyapti, Orenburgda. 2 farzandim yana ikkitasi maktabda o'qiydi, bittasi 9-chi sinf tugatadi shu yil, bitta qizim 3-chi sinf tugatadi shu yil. Ana bu 9-chi sinf tugatadigan qizim xohlamaydi bu Orenburgda yurishni, O'zbekiston ketaylik. Faqat O'zbekiston ketaylik dedi. Lekin O'zbekistonda mana turadigan sharoitim yo'q yashaydigan. Lekin men hozir og'ir sharoitda turibman, obshtada turaman Buxoro shahrida. Bir xonalik uy bitta oshxonasini ham uy qilganmiz, ikkita oila yashaymiz. Uy yordam beringlar deb borib arza yozsam agar birinchi nimasini to'laysiz, kim nima to'lov bor 25% to'laysiz. Agar eng kami 200 ming bo'lsa, o'nta ko'kka boradi, 8ta ko'kmi, 10cha ko'kdi. Masalan, men nima qilaman, ochiratga qo'yib, shuni ham olaveraman uy. Lekin oylikni o'zi yo'q, nima uchun bunaqa badal nimasi, birinchi to'lovi, unaqa vaqti O'zbekistonda to'g'ri kelmaydi-ku bu narx-navolar. Men Rossiyada shu pul turibdi, mana 20 ming beraman men boshida. Keyin 13 ming, 10 ming oyiga to'lasam bir xonalik uy olaman, lekin men xohlamayman bu yerda Rossiyada uy olishni. Yana sizdan talab qilishadiki, kamida 1 millionlik oylik bo'lish kerak. U 1 millionlik oylik ish bo'lmas. Men masalan childa olmasa meni ishga. Men 1 millionlik ishda ishlashim uchun. Bir o'qimagan bo'lsam, ishga yugurgan bo'lsam, men og'ir mehnatga o'zim urgan bo'lsam, nima qilay mana? Qo'limdan boshqa ish narsa kelmaydi, faqat qara mehnat keladi qo'limdan. Nima kerak odamlarga yordam beramiz, yangilik yaratamiz. Nima kerak bunaqa aldov gaplar?
Deydi buxorolik Dilrabo G'aniyeva.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon rukunida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.